μας έρχεται πολύ ιδίτατος, γλυκύτατος αυτός ο βίος. Μας τέρπει, μας αναπαύει, μας χαροποιεί, τουλάχιστον εμάς τους μοναχούς, αλλά και όλους τους πιστούς που αγωνίζονται εις τον κόσμο. Είναι ένας από τους πολλούς βίους μεγάλων Αγίων Πατέρων που έχει μίαν πρωτοτυπία, ιδιοτυπία στο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα έως ότου κατέληξε καλύτερα ο Άγιος μας να γίνει αυτός ο μέγας διδάσκαλος και του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Όπως ακούσαμε, οι γονείς του Αγίου, ο Ευδόκιμος και η Αναστασό, ή το μέγιστοι άρχοντες του Παλατίου και πάρα πολύ μορφωμένοι και πάρα πολύ οικονομικώς ευκατάστατοι, ή το δε ευσεβέστατοι. Αυτό μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ζεύγος, στην αρχή άτεκνο, μετά είχαν τρία παιδιά και τον Άγιό μας Πρωτότοκο, οι οποίοι παρόλο την μόρφωση, την θύραθεν παιδεία την υυξημένη, την οικονομική τους ευρωστία και μίαν θέση έτσι ζηλευτή μέσα εις τα ανάκτορα, μέσα εις την ανωτάτη πολιτεία της Αφροκατορίας, όταν στην αρχή έγινε ο γιος τους μοναχός, κοντά στον Αβάν Ιωάννη, δεν ήταν κατά του μοναχισμού, κατά της πνευματικής ζωής, αλλά αντέδρασαν βιαίως, κυρίως ο πατέρας του, και τον πήρε πάλι από το μοναστήρι βιαίως. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ερώτησα πολλούς πατέρας, όχι αυτό καθεαυτό οι πράξεις του πατρός του, του Ευδοκίμου, που οπωσδήποτε ήταν μια μεγάλη αμαρτία, την οποία την επλήρωσε. Λόγου χάρη θα είχε και αυτός πόθος να γίνει μοναχός, αλλά τον πήρε ο Θεός, βέβαια, τακτοποιημένο, μετανοημένο, εσώθη, έγινε η μητέρα του μοναχή, που δεν είχε αντιδράσει τόσο δυναμικά όσο ο Ευδόκιος. Ένας λοιπόν πνευματικός άνθρωπος, καταρτισμένος στην πνευματική γνώση, δεν μπορεί να αντιληφθεί τα ανώτερα γράμματα, τα ανώτερα πράγματα και να αφιερώσει όχι το παιδί του στον Θεό, αλλά τον λογισμό του να αφιερώσει στον Θεό και να πει «Θεέ μου όπως θέλεις». Εσύ μου τον έδωσες, εσύ θα τον πάρεις. Και δεν τον παίρνεις, τον μεταποιείς, τον μεταφυτεύεις, τον εμβολιάζεις. Τι είδους γνώση, τι είδους φωτισμό πρέπει να λάβει ο άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος. Φανταστείτε να ήταν και μισομόναχος και πολέμιος του μοναχισμού και της Εκκλησίας μας ή άθεος. Τι ζημιά μπορούσε να δημιουργούσε ένας τέτοιος μορφωμένος, άθεος και πολύ πλούσιος. Όμως ή το ευσεβέστατος, πάρα πολύ. Και όμως ή το αδύνατο να εννοήσει, παρόλη τη γνώση και τη χάρη που είχε, ότι ο Θεός καλεί έναν από τους τρεις υιούς του, τα παιδιά του, στο αγγελικό πολίδεμα. Και ήδη είχε γίνει μοναχός. Και όμως υπέπεσε σε αυτό το μεγάλο ολίσθημα και τον πήρε για ένα βέβαια μικρό διάστημα στο πατρικό οίκον του, και αργότερα τον διαπίστωσε την ακλόνητο σταθερότητα του Μιχαήλ, πρώην Μανουήλ, τότε κατάλαβε το μεγάλο λάθος του. Επομένως, ο Υιός, ο Μιχαήλ ο Μαλαιίνος, επειδή εγνώριζε ποιους γονείς έχει, επειδή εγνώριζε το θέλημα του Θεού τελείως, επειδή εγνώριζε ποιον γέροντα είχε, επειδή εγνώριζε τον πειρασμό που ο Θεός πολλές φορές παραχωρεί για να γίνει κάποια ανώτερη δοκιμασία να βαθμολογηθεί η προαίρεση, αφέθηκε ως αμνός. Δεν αντιστάθηκε, βεβαίως επώνεσε, έκλαψε και ο γέροντάς του και οι πατέρες, αλλά δεν αντιστάθηκε, υπήκουσε. Έκανε τέλεια υπακοή σε κάτι παράνομο. Αν όχι αυτό καθεαυτό να τον βλάψει στην ψυχή του, αλλά κάνει μία υπακοή πολύ υπερλογή. Αυτό είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από τα κατορθώματα που μπορεί να κάνει ένας μοναχός χρόνους πολλούς. Πολλούς χρόνους να τους κάνει. Αυτή την υπακοή, την αγόγγιστον, που έκανε ο μικρός Μιχαήλ ο Μαλαιίνος στον φυσικό του γεννήτωρα και πατέρα των Ευδόκιμων, και να αφήσει το μοναστήρι και να γυρίσει πίσω, για να αναπαύσει το λογισμό, το καπρίτσιο όπως λέγουμε, το θέλημα των γεννητών του, αυτό το ελογίστηκε ο Θεός ως μαρτύριον της συνειδήσεως. Αυτό τον έκανε αργότερα προφήτη, διορατικό, προορατικό, χαρισματούχο, γέροντα και θαυματουργό και βέβαια αξιώθηκε και της ιεροσύνης, διότι κοντά του ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης εδιδάχθηκε τα ανώτατα γράμματα της πνευματικής ζωής και της μοναχικής πολιτείας. Αλλά επιμένω και επιστρέφω στο θέμα ότι έπρεπε να κάνει η υπακοή ο μικρός Μιχαήλ, διότι με την προσευχή του αντιλήφθηκε ότι ίσως να κερδίσει και την πνευματικότητα των γονέων του. Αυτοί οι γονείς που είναι πνευματικοί άνθρωποι και δεν μισούν τον μοναχισμό ή την εκκλησία και ζουν μυστηριακή ζωή και πυκνή μυστηριακή ζωή και βοηθούν τους ανθρώπους, όταν κληθούν, όταν ο Θεός διαλέξει κάποιον μέσα από το σπίτι τους λόγου χάρη ένα τέκνο τους, τότε θα αντιδράσουν. Δεν είναι σε θέση να κάνουν υπακοή τέλεια στο θέλημα του Θεού. Φαίνεται αυτό το θέλημα και η υπακοή που κάνουν είναι μέχρι της τάξεως της τριακοντάδος, μέχρι το τριάκοντα. Ένας παντρεμένος φτάνει μέχρι τα τριάκοντα, αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί. Πρέπει να προχωρήσει και στα εξήκοντα, να φτάσει και στα εκατό, να γίνει τέλειος. Πώς θα γίνει τέλειος, τι πρέπει να κάνει για να γίνει τέλειος, τι πρέπει να δώσει, να χωρίσει, όχι. Να χωρίσει από κάθε θέλημα και πειρασμό και φρόνημα, ναι. Τότε θα γίνει τέλειος, αλλιώς θα μπαίνει στα 30, κολλημένος, μήτε πόντο προχωρά περισσότερο. Έτσι λοιπόν, εάν ο μικρός Μιχαήλ έκανε υπακοή τελείως εις τους γονήτωρας, θα έμεινε στο πατρικό του σπίτι. Επιστρέψας όμως στον οίκο του, άρχισε μίζωνας αγώνας. Πιο πολύ νηστεία, πιο πολύ προσευχή, πιο πολύ αγρυπνία, τα χάσαν οι γονείς. Τώρα επέστρεψε ο υιός τους, τώρα τον έχουν στο σπίτι. Τώρα γιατί υπάρχει λύπη, γιατί υπάρχει στεναχώρια, γιατί ο μικρός Μιχαήλ δεν είναι αναπαυμένος, τι απουσιάζει, τα φαγητά, τα χρήματα, τα ενδύματα, οι θέσεις, το μέλλον, κάποιες γυναίκες, τι απουσιάζει, το θέλημα του Θεού απουσιάζει. Ώστε λοιπόν όλοι είναι κάτω από τη βάση πλην του Μιχαήλ που όλο παίρνει στεφάνια. Κάνει υπακοή ο Μιχαήλ, παίρνει στεφάνια. Οι άλλοι λαμβάνουν ακάνδυνο στέφανο όμως, και ο μπαμπάς και η μαμά. Έτσι λοιπόν τους δοκιμάζει ο Θεός και επαναλαμβάνω, είναι καλοπροαίρετοι, δεν είναι πολέμοι της Εκκλησίας. Είναι όπως λέμε πολλές φορές, να γίνουν μοναχοί, λένε οι γονείς, να γίνουν μοναχοί αυτά και αυτά τα παιδιά, αλλά όχι τα δικά μας παιδιά όμως, προς Θεού, όχι τα δικά μας παιδιά. Θα γίνει χαμός αν κάποιος από τα δικά μας τα παιδιά αποφασίσει να γίνει μοναχός, οι άλλοι ας γίνουν. Όχι οι δικοί μας, οι άλλοι. Ποιοι άλλοι? Ποιοι άλλοι? Δηλαδή δεν είμαστε εν Χριστώ ενωμένοι. Όχι εμείς, εσείς. Όχι τα δικά μας, τα δικά σας. Αυτό ξέρετε είναι λόγος που έχει βάθος. Δηλαδή είναι χωρισμός τέλειος. Μπορεί να παίζονται οι λέξεις, να λέμε πως υπάρχουμε εν Χριστώ αγαπημένοι, ενωμένοι, σε μια ενορία, σε μια μητρόπολη, σε μια κοινωνία, όλοι μαζί μια οικογένεια, κοινωνούμε τον Χριστό στην θεωρία. Έρχεται ο διαγωνισμός, ο επίσημος, όχι οι μικρές εξετάσεις, οι επίσημες, που θα πάρουμε πολιτήριο και θα πάρουμε το χαρτί μας και τότε θα μείνουμε στάσιμοι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι έξυπνος, δεν είναι καλός μαθητής, δεν επιμένει στα πρωτεύοντα, επιμένει στα δευτερεύοντα, μα τα πρωτεύοντα θα σε περάσουν. Και έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα μας κάνει να θαυμάζουμε εμάς τους μοναχούς που έκανε τέτοια υπακοή, σπανιότατο φαινόμενο και είδος, τέτοιες μεγάλες αιτήσεις, τέτοιο λουλούδι πνευματικό, δηλαδή να κάνει τέτοια υπακοή, σπάνια το διαβάζουμε σε όλους τους βίους των Αγίων Μοναχών, σε όλους τους αιώνες. Έκανε ένα μικρό διάστημα, αρκετούς μήνες βέβαια, στο πατρικό οίκο, έως ότου αλλάξει ο λογισμός αλλά και το φρόνημα και του πατέρα, βεβαίως η μητέρα σαν μάνα. Όταν αναπάθηκε ο λογισμός βλέποντας τη θεωρία του ιού, αναπάθηκε. Όταν τον έβλεπε όμως να μαραζώνει, να στραγγίζει, να θλίβεται, να κοκκινίζει, να κλαίει, τότε κατάλαβαν, άρχισαν να έρχονται εις αυτόν Ο άνθρωπος έρχεται στον εαυτό του όταν μαζέψει τους λογισμούς του, όταν μαζέψει τα μυαλά του, όπως λένε οι χωρικοί. Όταν έρθει εις εαυτόν, δηλαδή εις μετάνοια, τότε αλλάζει ο νους. Τότε φωτίζεται ο νους και λέγει ότι κάναμε το δικό μας και να τα αποτελέσματα. Και αν πεθάνει ξαφνικά ο Μιχαήλ, ποιος θα έχει την ευθύνη? Και αν πεθάνει ο πατέρας σε τέτοια κατάσταση, πού θα πάει ο πατέρας? Ανά πάσα στιγμή, στο θέμα της παρακοής, του εκτροχιασμού, της εξωστρακίσεως από το θείο θέλημα, ανά πάσα στιγμή μπορεί ο πειρασμός, παραχωρούντος του Χριστού, να μας κάνει άνω κάτω, να μας διαλύσει, να μας συντρίψει, να τσακίσει τα κόκαλα όλων. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο αν ο Θεός παραχωρήσει. Είμαστε που είμαστε, να γίνει και μια αμαρτία και παρακοή, τελείωσε η υπόθεση. Όμως οι ευχές αυτού του παιδός, οι προσευχές αυτού του Αγίου ανθρώπου, μολονότι μικρού, κάτω βεβαίως των 20 ετών, έσωσε την κατάσταση, κράτησε άμυνα, αντέστη γενναίος, ήφχετο για τον εαυτό του, το μοναστήρι του, τους γονείς του, και αυτά τα πύρινα δάκρυα που ήταν γεμάτο αγνά και καθαρά αισθήματα, τα άδολα της προσευχής του, έσωσαν την κατάσταση και άλλαξε ο λογισμός, αλλά και το φρόνημα του πατρός, και αργότερα του έδωσαν από καρδία στην ευχή του και του λέγουν: «Τώρα καταλάβουμε το λάθος μας, χίλια συγγνώμη, μύρια συγγνώμη, αλλά εσύ όμως κράτησε την άμυνα, ούτε μας έβρισες, ούτε έφυγες κρυφά». Θα μπορούσε να φύγει κρυφά. Έχουμε τόσες περιπτώσεις. Έμεινε πιστός μέχρι να κερδίσει αυτές τις δύο ψυχές. Αφού δεν είχαν παιδιά και κάναν τόσες προσευχές και τόσα χρόνια παρακλήσεις και δεήσεις, και κοιτάξτε, βρισκόταν ακόμη στην τριακοντάδα. Φανταστείτε οι άλλοι γονείς που δεν κάνουν πνευματική ζωή ή είναι πολέμοι του μοναχισμού, με τη γενική την έννοια, σε τι βαθμολογία βρίσκονται. Δεν γνωρίζω, μήπως είναι στο μείον τόσο, μείον τόσο. Πρέπει λοιπόν κανείς να φτάσει στην εκατοντάδα, όποιος και να είναι, λαϊκός, κληρικός, μοναχός, και φυσικά η τελειότης για όλους είναι η ιδία. Το δόσιμο του θελήματος και του φρονήματος, όποιο είναι και αυτό, εν λευκό στον Θεό, χωρίς κανένα λογισμό, και μάλιστα εν ώρα μεγάλου πειρασμού. Γιατί όταν είμαστε στην καλή μας κατάσταση, όλα χορεύουν γύρω μας, όλα πανηγυρίζουν, δεν έχουμε κάποια ανάγκη, σαν να μην έχουμε ούτε σώμα, όλα είναι τακτοποιημένα. Όταν όμως γίνει συστολή και έχουν οι δοκιμασίες και πνεύστον οι άνεμοι και έρθουν οι χειμώνες που λέγει το Ευαγγέλιο, και αρχίζει να σύγεται το σπίτι του σώματος και της ψυχής με ασθένειες και δοκιμασίες, αλλάζουν τα φρονήματα, αλλάζουν λογισμοί, αγριεύει ο άνθρωπος, φοβάται, καθυλώνεται, γονατίζει, τότε περιπολεύουν άλλοι λογισμοί. Ο θάνατος, οι κρίσεις, τα τελώνια, η κόλαση, ο παράδεισος, όλα είναι αληθινά, όλα είναι πρόσχερα, όλα είναι μάτια. Πού βρίσκομαι? Ποια είναι η πραγματική μου κατάσταση? Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Μιχαήλ από μικρός έκανε αυτό το μέγα θαύμα, να σώσει πρώτα-πρώτα τας ψυχάς των φυσικών γεννητών του. Αυτοί του έδωσαν το είναι, αυτός του έδωσε το αΐ είναι. Τους έσωσε τις ψυχάς, διότι αργότερα οπωσδήποτε και με τις ευχές, όταν μετέβει πάλι στο μαστρί του Κιμινά και με τις περισσότερες προσευχές και για αυτούς τους γονείς που τέλος πάντων δόθηκαν στο θείο θέλημα και ανεπάφθηκαν και έζησαν εν καλή μετανία, έφτασε ακόμη σε μεγαλύτερα μέτρα και ο πατέρας βεβαίως απέθανε εν μετανία, με μεγάλα μέτρα πνευματικά, αλλά λαϊκός. Η μητέρα του, η Αναστασό, το είδε πιο έξυπνα το θέμα. Αντελήφθηκε με τις συζητήσεις που είχαν στον Νίκον και με άλλα πράγματα πνευματικά που είχαν ιδιαίτερος, και εμόναση ετελειώθησαν όλη η οικογένεια, ενάρετη η οικογένεια, να πάνε στον Παράδεισο με καλή θέση. Και ο Μιχαήλ να είναι ένας ταπεινός, ένας αφανής, ενώ μπορούσε να γίνει και αυτοκράτορας. Είχε τέτοια κατάρτιση και τέτοια γνώση, όταν όλοι οι συγγενείς του είχαν και από τους δύο γονείς βασιλικό αίμα, και όταν ένας φυσικός συγγενής του ήταν αυτοκράτορας, καταλαβαίνουμε σε τι μέτρα πνευματικά είχε φτάσει ο Άγιος, και όμως εθεωρείται ίσως ο πιο ευτελής και πιο ταπεινός. Αυτή την πνευματική θεία αγάπη και κατάρτιση που είχαν αυτοί οι Άγιοι, αυτών των θείων πόθων, αυτήν την θεία τρώση που λέγουν οι πατέρες μας ενυπτικοί, που να τη τρώσκεται η καρδία με Αγίους Αγγελικούς Λογισμούς γενικώς για την πνευματική ζωή, και η λαϊκή και η μοναχή και η κληρική, όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτούς τους Αγίους Λογισμούς να χαρίζει η Παναγία μας πάντοτε, ώστε με αυτούς να πορευόμεθα στο υπόλοιπο της ζωής μας. Αμήν.